Bun regăsit! Sunt Raluca Mateescu și azi, cu prioritate, atenția noastră se îndreaptă către sănătatea dumneavoastră. Puneți mâna în partea dreaptă a abdomenului, în zona ficatului, puțin mai jos. Ați simțit vreodată durere acută în acea zonă? Câteodată însoțită chiar de greață sau vărsături, poate chiar febră? Sper să fi răspuns cu nu. Însă atât pentru cei care n-au avut astfel de manifestări neplăcute, cât și pentru cei care s-au regăsit în această descriere, am pregătit pentru astăzi informații cu privire la un posibil diagnostic în urma acestor simptome și ce putem face ca să prevenim ceea ce se numește colecistită. În câteva momente ne întâlnim prin Skype cu un medic gastroenterolog de excepție din Cluj să aflăm toate detaliile acestei afecțiuni. Știți bine că vă aștept și pe pagina noastră de Facebook, Sănătate cu Prioritate, unde puteți pune o întrebare dacă aveți cu privire la acest subiect și nu uitați să dați și share aceste emisiuni, pentru că nu știți pe cine puteți face sănătos distribuind aceste informații medicale din cadrul emisiunilor noastre. În a doua parte a emisiunii vom afla noutățile discutate acum câteva ore de către medici reumatologi reuniți într-o conferință de presă online pe tema Sănătatea femeii și afecțiunile autoimune. Vorbim despre poliartrita reumatoidă, spondilartrita axială, psoriazis, artrita psoriazică. Sperăm să vă fim de folos cu toate informațiile medicale de astăzi. Rămâi aproape! În continuare vom sta de vorbă cu profesor dr. Dan Dumitrașcu, medic primar, gastroenterologie și medicină internă, profesor la Universitatea de Medicină și Farmacie Iuliu Hațeganu din Cluj-Napoca, șef de secție la Spitalul Județean de Urgență Clinica Medicală 2, membru titular al Academiei de Științe Medicale și chairman al Comitetului Societăților Naționale ale Uniunii Europene de Gastroenterologie. Spun bun găsit invitatului nostru de astăzi prin Skype. Bună seara, bine ați venit!
Bună ziua și dumneavoastră, vă mulțumesc că m-ați invitat. Îmi place titlul emisiunii Sănătate cu Prioritate. Sunt de acord cu dumneavoastră.
Mă bucur foarte mult că vă place și titlul. Sper să vă placă și în emisiunea noastră pentru cele câteva minute pe care avem de petrecut împreună. Și vorbim despre colecistită, dar haideți să mă opresc la un cuvânt mai scurt. Colecist. Colecistul care ne dă semnale când îl deranjăm. Și probabil că ne provoacă un disconfort mai mare când îl deranjăm și mai tare și el ne deranjează cu durere. Ne spuneți, vă rog, domnule doctor, ce rol are colecistul? Ce rol joacă în organismul nostru?
Da, colecistul este un organ de depozit, de fapt. Colecistul este un săculeț care strânge sucul biliar, adică unul dintre fluidele din organism care conțin pe lângă apă, conțin colesterol, conțin fosfolipide, conțin acizi biliar, în mod normal. Secreția biliară se produce în ficat și sucul biliar pătrunde în duoden, unde intervine în digestie, mai ales în digestia lipidelor și se elimină în scaun. De aceea, atunci când bolnavii au suferințe de ficat, se elimină în scaun, dar o parte se absorbe în circulație, se elimină prin urină. De aceea, în momentul în care un pacient are icter, urina este închisă la culoare. Sau dacă are un obstacol pe căile biliare, scaunul este alb și chitos. În acest context, colecistul este, de fapt, un organ de depozit. Se poate trăi fără el. Și sunt animale care nu au colecist, de exemplu, anumite ierbivore. De aceea e bine să avem colecist, dar se poate trăi bine și fără colecist. Având în vedere secreția biliară cu pilă, ea are diverse atribuții. În antichitate, pe vremea lui Hipocrate, bila, icterul era considerat un element de depresie, de melancolie. Multă lume are, sau o parte din lume, unii oameni sau multe doamne mai ales, au migrenă și varsă bilă. Și atunci a apărut în mod greșit cuvântul migrenă biliară. Migrena e migrenă, se varsă bilă. Migrenă biliară e un cuvânt care ar trebui să dispară. Însă colecistul devine un organ care reprezintă o servitute pentru organismul uman, întrucât se poate îmbolnăvi. Și boala principală a colecistului este litiaza biliară. Litiaza biliară afectează mare număr din populație, la octogenar până la 30%. Însă calculii, dintre calculii găsiți incidental, doar a noua parte, a opta parte trebuie operați că produc simptome. Alții fac calcul fără să aibă simptome. Și aici este greșeala. Un om vine cu anumite simptome digestive, are și calcul. Simptomele acelea digestive sunt fals atribuite colecistului, pacientului se scoate colecistul, acum avem tehnici foarte simplificate și elegante de scoaterea colecistului și simptomele rămân mai departe. Deci, înainte de a scoate colecistul, trebuie foarte bine analizat dacă simptomele pacientului sunt din cauza colecistului.
Și atunci, domnule doctor, care sunt simptomele corecte și ce este colecistita, pentru că despre asta vorbim, este această litiază biliară sau ce este mai exact? Ce se întâmplă?
Colecistita e inflamația colecistului. Aproape întotdeauna colecistita este din cauza litiazei biliare. Dar colica biliară se poate produce și fără inflamație, prin mecanism mecanic de distensie. Colecistita este acută și cronică. Colecistita acută este aproape întotdeauna produsă de inflamația colecistului cu calcul, deci cu litiază biliară, dar se poate întâmpla în stări infecțioase, uitați, în stări virusologice la pacienți cu sida, deci la paciente gravide, foarte rar deci pot să apară colecistite acute fără calcul. Acelea n-ar trebui operate în general, dacă nu sunt cazuri de perforație. Și colecistita este cronică, este mult mai rară și este aproape întotdeauna prin litiază. Colecistita cronică adesea nu dă simptome pentru că se ratatinează pereții colecistului pe calcul, le spune pacienților cum este o prună uscată pe sâmburele ei și nu mai dă simptome.
Dar
acolo iară sunt multe operații inutile. Deci asta e deosebirea. Odată nu e orice litiază biliară, nu e colecistită. Colecistitele sunt acute și cronice. Colecistitele acute sunt cel mai frecvent litiazice și trebuie operate. Colecistitele cronice sunt de asemenea frecvent litiazice, dar nu trebuie operate. De obicei, dar și ele pot să dea simptome. Și problema cea mai importantă, doamna Matescu, e alta. Lumea face atribuiri greșite colecistitei pentru diverse simptome digestive.
E clar că singur nu ne pricepem, deja am auzit niște termeni medicali pe care nici nu-i mai reținem după ce le-ați rostit, pentru că nu suntem medici și n-am studiat și atunci vrem să știm cum să nu ajungem în pragul unei colecistite. Ce ne aduce în pragul acestui diagnostic? Facem ceva greșit?
Uneori sunt lucruri inevitabile. Există factori de risc. Ce factori de risc predispun la colecistită acută care e litiazică? Asta e problema majoră că trebuie operată și asta este frecventă. 1. Sexul feminin. Femeile sunt mai frecvent susceptibile de a face aceea. 2. Obezitate. 3. Cura de slăbire cu pierdere rapidă în greutate. 4. Multiparitatea. Și pe urmă să nu uităm bolile hepatice. Foarte mulți pacienți care au ciroză hepatică, la asta mă refer, fac și litiază biliară. Deci, noi ca să evităm colecistită, litiază biliară ar trebui să încercăm să combatem factorii. Și ce putem face? Sexul nu putem schimba, natalitatea nu putem schimba și atunci trebuie să evităm creșterea în greutate. Creșterea în vârstă nu putem evita și cu vârsta crește frecvența litiazei biliare. Ca să evităm litiaza biliară, că de fapt aici se reduce problema prevenției colecistitei acute, e de indicat să se evite grăsimile saturate, să se evite orice factor care produc litiază, de exemplu îmbolnăvirea ficatului, să se evite prin dietă apariția diabetului, iar dacă acesta apare să fie tratat corect, că și diabetul este un factor de risc pentru litiază și pentru colecistită acută, să se mănânce fracționat, să se mănânce sănătos, să se consume suficiente lichide, cum spuneau americanii, o pahare de apă sau de lichide pe zi. Cam asta este. Și uneori te trezești cu litiază și cu colecistită acută fără să ai nicio vină. De exemplu, te-ai născut cu un diverticul în colecist, deci un mic dege de mânușă în colecist unde se pune o piatră. Poți să fii slab, sportiv, să mănânci sănătos și totuși să faci litiază. Dar noi în medicină vorbim de probabilitate, de factor de risc. Cu cât ai factor de risc, atâta probabilitatea este mai mare. Că sunt și excepții că apar unde nu te aștepți, asta e altă problemă. Cu asta nu ne putem lupta.
E interesant că ați menționat și slăbitul foarte rapid. Kilograme date jos foarte repede. Nu m-am gândit că poate provoca un astfel de dezechilibru.
Provoacă pentru că sunt probleme de motilitate. Dacă un colecist nu se contractă bine, atunci stagnează acolo lichidul biliar, sucul biliar. Atunci, ca într-o chiuvetă care nu se drenează bine, se depune pe margine sediment. Și aici ajungem la alt lucru. Multă lume atribuie unor simptome care pot să fie de la stomac și duoden, simptome de colecistită, de exemplu cronică, că aceste dispepsii, că astea sunt durerile acelea în etajul abdominal superior, sunt de fapt dispepsii. Nu? Mănânc gras, mă doare în partea superioară abdomenului și atribui colecistului sau colecistitei, însă poate să fie de la stomac și duoden acest lucru. Deci, încă o dată, să nu facem medicină după ureche, să nu facem medicină după Google, pentru că găsesc tot felul de erori.
Acest diagnostic poate fi fatal la un moment dat dacă iei un meniu nepotrivit într-o zi, de exemplu, mănânci foarte multă grăsime, consumi și alcool după aceea și eventual iei și un medicament care te ajută la digestie și o iei de la capăt. Am făcut așa un scenariu. Ce ziceți?
Luatul de medicamente pentru digestie ajută pancreasului. Poate fi fatal, așa cum spuneți noastră, în următoarea situație. Ai viteză biliară și mănânci, faci un exces mare, produce pancreatită acută și mor prin pancreatită. A doua, și aceasta este mai frecventă, pancreatită acută este cu atât mai letală cu cât încă o dată este vorba de femei medii obeze, de vârstă medie obeză. O altă variantă unde se poate duce la moarte este liteaza biliară, face colica biliară, face colecistita acută care poate perfora să dea peritonită. Și atunci, iară, netratată se poate muri.
Bun, haideți să vorbim puțin despre tratament. Cum se tratează colecistita? Avem un tratament...
Colecistita presupune tratamentul inflamației. Ca să tratezi inflamația, ai la dispoziție, în cazul colecistitei, pe lângă băbeasma capus de compresă cu apă rece, acolo nu se mai face, administrarea de antibiotice și putem și adicea și antiinflamatoare, antialgice. Dar este foarte important să tratăm cauza care a dus la colecistită. Și cum spun, cauza care a dus la colecistită, aproape totdeauna, mai ales la noi în țară, este liteaza biliară. Când tratăm liteaza biliară? Absolut totdeauna dacă se produce colecistită acută. Dacă găsim liteaza biliară, fără colică biliară, fără colecistită acută, trebuie să o lăsăm în pace, pentru că aproape, cum spuneam, 10% să devină simptomatică, să aibă nevoie de operație. Când vine însă la noi pacientul care are simptomele acestea, trebuie operat. Dar încă o dată trebuie bine identificat. O colecistită acută ar trebui să o identifice și studenții mei la medicină. Pentru că de multe ori colecistita acută atacă peritoneul, se produce o pericolecistită. Și când pui mâna pe abdomen, atunci simți o sensibilitate suficată în zona colecistului. Și uneori chiar colecistul apare ca o minge de tenis la palpare.
Bun, ce investigații se pot face? Putem face o ecografie? Unde putem merge ca să aflăm dacă suntem în regulă?
Exact așa cum spuneți, ecografia este investigația absolut de bază, de urgență. E o metodă extrem de răspândită în România. România e una dintre țările fericite în care aproape toată lumea învață ecografie. Sunt țări în lume unde ecografia e o practică doar radiologii și stai la coadă pentru ecografie. Deci la noi e atât de democratizată utilizarea ecografiei la cabinete, chiar de medici de familie, încât este absolut clar că asta ne ajută. Ecografia permite identificarea colecistului, a conținutului colecistului, deci dacă elitează, și a inflamației, deci a colecistitei, sau chiar a pericolecistitei, adică peritonita de jur care se poate petrece. Sigur că pe lângă asta e nevoie, colecistita fiind inflamație, să estimăm nivelul inflamației și atunci luăm marcări de inflamație, de nelipsit leucocite, măsurarea cu leucocitelor în sânge. Dar sunt și alți marcări de inflamație.
Spuneați că se poate trăi fără colecist, că dacă există, se face o operație de extirpare a colecistului, nu e nicio problemă până la urmă. Era o discuție și cu apendicul, că și fără el putem trăi, așa că n-ar fi o problemă să-l extirpăm. Însă ar trebui să aibă un anumit regim omul care nu mai are colecist, a fost operat, a avut problema aceasta și după operație trebuie să aibă grijă ce pune pe masă în mod excepțional, trebuie să renunțe la anumite alimente?
Foarte bună întrebare. Dacă este vorba de o colecistectomie simplă, care a fost doar din cauza colecistii, unii pacienți pot să aibă post-operator o perioadă de adaptare, explicată prin faptul că sucul biliar nu mai stă în rezervorul produs de vesicula biliară, ci intră direct în intestin și produc scaune moi verzi. Acolo e o perioadă de adaptare care trebuie să treacă în mod normal după 2-3 săptămâni și după care omul poate să mănânce practic la fel de divers ca înainte, dar e tot, oricum îi spune să mănânce sănătos. Asta cred că e subiectul în altă emisiune. Dar nu toate operațiile sunt la fel de fericite. Uneori există complicații. Dacă pe lângă colecistita acută, pacientul a adus, i-a plecat ceva calcul pe coledoc, pe calea biliară, se poate produce o inflamație și a căilor biliare, nu mai colecistului, zicem angiocolită. Și intervenția pentru angiocolită se poate face fie endoscopic, fie chirurgical, dar uneori apar fistule, poți să ai complicații. Dar, la un timp după operație, și aceste cazuri pot să meargă foarte bine. Deci oamenii nu trebuie neapărat să se abțină de la mâncare dacă nu au simptome. Dar să ne gândim că un om care a avut colecistită acută poate să aibă și altă suferință, să zicem gastrită. Atunci el trebuie să țină dietă dacă supără stomacul, însă colecistul nu-l va mai durea. Însă cei mai mulți oameni care sunt colecistectomizați duc o viață normală și mănâncă de toate postoperator.
Ați avut un pacient recent care s-a confruntat cu această problemă?
Acum să nu. Chiar ieri am trimis, ca să vedeți, două prietene, persoane tinere, amândouă au simptome de astea, zicem noi, dispeptice medicine, adică deranj, dureri, deranj în etajul abdominal superior și vin la noi ca să le punem diagnosticul. Una avea litiază biliară cu calcul mulți, multipli, care făceau colici biliare și cealaltă nu avea, avea o gastrită. Cea cu litiază biliară a și mers la chirurgie. Nu avea inflamație, deci noi am luat-o în timp util. Avea fusese colica, dar n-a fusese colecistita. Dar colecistita, încă o dată, presupune tratament antibiotic. Dacă nu sunt pericol de perforația colecistului, nici nu e bine să fie operat în perioada de inflamație. E bine să stai un pic să tratezi inflamația, ca pe urmă operația să decurgă mai simplu, să nu se rupă pereții vezicali într-o operator.
Domnule doctor, ne apropiem de finalul interviului și dacă dumneavoastră considerați că n-am pus o întrebare, dar ați fi vrut să răspundeți la ea, fiindcă este important, fiindcă dumneavoastră cunoașteți foarte bine acest diagnostic și vreți să dați un sfat telespectatorilor noștri care ne urmăresc și sunt interesați de acest subiect, vă ofer posibilitatea să o faceți.
Vă mulțumesc. Rugămintea mea este ca persoanele, să nu le zic pacienții, care au tulburări în zona aceea hepatică pe care foarte frumos ați arătat-o la început, să nu facă atribuiri empirice. Am colecistită sau am altceva sau sufăr cu ficatul, să ceară părerea unui specialist. Și iarăși este foarte periculosă autodiagnosticarea pe internet. Văd o mulțime de analize făcute aiurea pentru care se cheltuiesc bani inutil, când lucrurile se pot face foarte simplu și logic cu sfatul unui medic.
Este primăvară și beneficiem din plin de roadele pământului, de salate, de verdețuri. Puteți să spuneți care sunt alimentele care fac plăcere colecistului, care sunt acceptate de acest organ, care pot să-l mențină sănătos? Spuneți, ați spus să nu mâncăm grăsimi trans, să avem anumite produse. Știu că telespectatorii noștri când aud, uite, e bună ceapa, e bună varza, e bună o legumă anume, se notează undeva în creier și când merg la piață sunt convinsă că vor trece pe listă. Spuneți câteva alimente care ne ajută.
Da, toate legumele, fructele sunt sănătoase. Sunt însă anumite alimente care, dacă sunt gătite cu așa, de exemplu, varza cu cărnațe tradițional, dacă mâncăm varză, că pune și cărnați, se poate să declanșăm colică biliară și chiar colecistit acut. Asta este cazul foarte clasic. Altfel, eu mă feresc să dau în problema colecistului indicații individuale, pentru că există o foarte mare variabilitate. Recomand oamenilor să mănânce sănătos și noastră, probabil că ați avut ocazia să le prezentați dieta, piramida dietei sănătoase, începând cu, la bază avem vegetale și legume, pe urmă avem carne albă, carnea de pește și făinoasele și avem și lactatele și sus de tot sunt alimentele, să spun, mai nocive, cum este carnea roșie sau preparatele conservate sau grăsimile saturate, slănina. Nu înseamnă că acelea nu trebuie mâncate. Sunt alimente care favorizează contracția colecistului, cum este anghinarea, cum este ridichea neagră, dar dacă cineva are litiază biliară, nu le voi recomanda aceste lucruri pentru că le pot declanșa colica biliară și ce spuneți voastră colecistit acum. Deci încă o dată omul să-și croiască dieta după toleranță.
Ce spuneți despre pepenele roșu, că va veni sezonul acestuia și pentru persoanele care au probleme?
Pepenele roșu este foarte bun diuretic, deci îl recomandăm la pacienți cu suferințe renale. Nu intervine asupra circuitului acizilor biliari sau al celulelor biliare.
Am înțeles. Mulțumim foarte mult pentru toate aceste detalii. Sperăm ca toate aceste lucruri importante să se fi notat undeva în mintea telespectatorului nostru și de astăzi înainte să știm că ceea ce punem pe masă va dicta cât de sănătoși vom fi. Vă mulțumesc pentru timpul acordat, vă doresc o seară plăcută și sperăm să ne mai întâlnim aici la Sănătate cu Prioritate.
Mi-a făcut plăcere, la revedere tuturor!
Doamnelor și domnilor, alături de noi a fost profesor dr. Dan Dumitrașcu, medic primar, gastroenterologie și medicină internă, profesor la Universitatea de Medicină și Farmacie Iuliu Hațeganu din Cluj-Napoca. De asemenea, este și șef de secție la Spitalul Județean de Urgență Clinica Medicală 2. Am vorbit despre colecistită și sper că informațiile acestea v-au ajutat. Chiar dacă aveți acest diagnostic sau nu l-aveți, măcar informația face foarte bine. Mulțumim celor care ne-ați scris aici pe pagina de Facebook Sănătate cu Prioritate. Rămâneți cu noi, urmează un alt invitat, dar până atunci câteva minute de muzică.
Pe acest pământ amar, de loc pe acest pământ. Deprinsă tare tot răsul și lacrimile tău, El a auzit și ți-a Felice e de cei ce plâng, căci nu e în zadar, chiar rana aceea se vindecă prin har. O rană-i pe acest pământ amar, ne rătăcești prin vesna, doar harul să-ți dă.
Am revenit la Sănătate cu Prioritate. Acum câteva ore s-a desfășurat o conferință de presă online în care medici reumatologi și nu numai au dezvăluit câteva lucruri cu privire la care sunt cele mai bune strategii pentru a ține sub control afecțiunile autoimune. Poliartrita reumatoidă, spondilartrita axială, psoriazisul, artrita psoriazică și ce impact au acestea asupra sănătății noastre. Rosalina Lăpădatu, președintele Asociației Pacienților cu Afecțiuni Autoimune, a fost unul dintre invitații acestei conferințe cu tema avantaj ia bolile cronice autoimune și este alături de noi prin Skype în această ocazie. Bună seara și bine ați venit alături de noi!
Bună seara și bine v-am regăsit!
Mă bucur foarte mult că sunteți gata să ne dezvăluiți ce s-a discutat astăzi la această conferință de presă, ce elemente bine de reținut au punctat astăzi medicii reumatologi cu privire la cele mai bune strategii pe care le putem face pentru a ține sub control aceste afecțiuni autoimune luate în vizor, cele despre care povesteam.
Cel mai bine este să ne adresăm și cel mai important să ne adresăm cât mai repede către medic, în principal către medicul de familie, pentru că el este cel care are grijă de noi și de toate afecțiunile noastre, iar medicul de familie, dacă va considera necesar, ne va direcționa către medicul reumatolog pentru a începe investigații mai amănunțite. Semne care trebuie să ne dea de gândit sunt durerea, oboseală cronică, o stare generală proastă, sunt multe semne care diferă de la o persoană la alta, dar cea mai pregnantă și care o recunoaștem cel mai ușor este, din păcate, durerea.
Așa este. Câte din persoanele care fac parte din asociația dumneavoastră se luptă cu aceste afecțiuni și ce presupune lupta asta de zi cu zi?
Sunt foarte multe persoane. La nivel național, în România, s-a făcut un studiu de către Societatea Română de Dermatologie și s-a estimat că undeva la 4,9% din populația României suferă, de exemplu, de psoriazis. Și asta vorbim doar de o afecțiune dintre cele enumerate. Gândiți-vă că mai sunt poate 1% din persoane suferă de poliartrită reumatoidă, încă aproape 1% spondilartrită și artrită psoriazică. Deci sunt destul de multe persoane care suferă de aceste afecțiuni, dar foarte mulți dintre ei se feresc, le teamă să vorbească despre bolile de care suferă pentru că le teamă că vor fi judecați de către cei de din jur.
Și cum sunt încurajați să depășească această temere a lor, această barieră?
Sunt încurajați în multe moduri. Unul dintre moduri este campania pe care am lansat-o astăzi și în România, alături de partenerii. Ați văzut că avem alături medicii, avem alături companii, avem alături multă lume. Deci această campanie care se desfășoară la nivel mondial se numește Advantage HERS, este în limba engleză, în română s-ar traduce avantajia, bolile autoimune cronice. Și imaginea acestei campanii este bine cunoscută a jucătoare de tenis, campioană internațională care a câștigat turnee de Grand Slam, Caroline Wozniacki. Ea a fost diagnosticată în anul 2018 cu poliartrită reumatoidă. În ultimul timp s-a retras din activitatea competițională. Înțeleg că acum este și însărcinată și a devenit vocea pacienților cu poliartrită în toată lumea și și-a propus să-și dedice timpul și efortul pentru a ajuta aceste persoane să depășească problemele pe care le au.
Și înțeleg că astăzi la conferința de presă ați avut plăcerea să o și vedeți video online, spunând câte ceva și încercând să ajute femeile din lumea întreagă, să acelea care se confruntă cu aceste afecțiuni autoimune, spunându-și povestea. Mulțumim conferinței Avantajia, bolile cronice autoimune, care ne-a facilitat acest scurt video pentru noi și vă rog să rămâneți alături de noi în timp ce vom urmări acest material pentru care vă mulțumim. Pentru a fi cel mai bun în orice, trebuie să fii puțin obsesiv. Așa am ajuns până în vârf. Dar cu câțiva ani în urmă, trupul meu m-a trădat. Nu puteam să-mi ridic brațele, mă dureau umerii, coatele, mâinile, picioarele. Mă luptam să-mi perii părul și să mă dau jos din pat. Aveam nevoie de răspunsuri. Am vorbit cu mulți medici, dar mi s-a spus că totul este în capul meu. În cele din urmă am găsit un medic reumatolog, care m-a îndrumat și mi-a spus că am artrită reumatoidă. Aveam 28 de ani, diagnosticată cu o boală cronică. Ce înseamnă asta pentru mine? Voi putea trăi o viață normală? Să-mi fac o familie în viitor? Ce avea să însemne acest lucru pentru cariera mea? Diagnosticul a fost un punct de cotitură. Am învățat să-mi ascult corpul mai bine. Stresul poate declanșa reacții, așa că am găsit noi modalități de a face față. Și cu sprijinul familiei, prietenilor și al specialiștilor mei, am preluat controlul asupra stării mele, am concurat din nou cu cei mai buni și am câștigat. Este nevoie de curaj pentru a reveni atunci când ai fost doborât, să ieși din zona de confort și să te depășești. Am avut o carieră incredibilă în tenis și acum am obiective noi. Vreau să trăiesc cât pot de bine cu afecțiunea aceasta a mea și poate să-mi întemeiez o familie. Vreau de asemenea să ajut alte femei cu boli cronice să aibă viața așa cum o vor. Noi toate merităm fiecare avantaj. Eu sunt gata să facem asta. O poveste impresionantă, reală, din viața acestei campioane. Boala a făcut-o să renunțe la carieră, dar nu a renunțat atât de ușor, fără o luptă. Toți ducem o luptă. Și cred că acesta este mesajul. Luptă în continuare, nu-i așa?
Da, luptă în continuare și în final toți suntem campioni. Pentru că fiecare reușim să depășim problemele pe care ni le pune în față boala. Poate important să spunem că în cadrul campaniei Carolin se va adresa pacienților din România direct, cu traducere, deci mesajul ei va fi tradus și ei vor putea interacționa cu ea pe 20 mai la ora 18:30 online. Bineînțeles, mesaj, mai multe informații vor găsi oamenii care doresc să participe, să se înscrie și să-i trimită mesaje ei pe pagina noastră de Facebook, pe pagina organizatorului și susținătorului nostru, revista Politici de Sănătate, astfel încât dacă aveți întâlniri, dacă urmăritorii dumneavoastră au întrebări pentru Carolin Wozniacki, să poată să o facă și să interacționeze cu ea, să-și spună, să o provoace, să-și spună povestea până la capăt. Cred că ăsta e cel mai important lucru.
Sunt poate și fani în România ai acestei sportive și atunci cu atât mai mare dorința de a intra în legătură cu aceasta. Unde pot găsi telespectatorii noștri mai multe detalii despre campanie încă o dată?
Mai multe detalii despre campanie pot să găsească pe pagina de Facebook a Asociației Pacienților cu Afecțiune Autoimune APAARO și pe pagina de Facebook a revistei Politici de Sănătate și începând de mâine și pe pagina de internet a Asociației Pacienților cu Afecțiune Autoimune APAA.ro. Cred că dacă doar dau un search Advantage HER, poate ar fi bine să vorbim un pic și despre Advantage HER, care se traduce avantajia în limba română. Sigur. Pentru că este ceea ce se întâmplă în tenis, da? Când ea o minge, un punct, și când sunt acolo la baraj, și este avantajia. Deci ea este în avantaj și dacă mai dă o minge, câștigă setul, break-ul, meciul și așa mai departe.
Da, inspirat numele campaniei.
Atunci de aici a și pornit faptul că suntem într-o poziție și suferim de o boală cronică, nu înseamnă că pierdem, înseamnă că este un avantaj pe care învățăm să-l fructificăm. Altfel, e drept, dar învățăm să-l fructificăm. Este o campanie optimistă, luminoasă, după un an și ceva de vești triste, ca să spun așa.
Așa este. Mă întreb dacă în seara aceasta nu există cumva telespectatori care suferă de boli autoimune și ar vrea să facă parte din comunitatea aceasta a asociației dumneavoastră. Dacă doriți să faceți o invitație ca să se înscrie, să facă și parte din această asociație, aveți microfonul.
Mulțumesc. Deci, așa cum am spus, ne găsesc pe internet, pe pagina noastră oficială APAA.ro. Dacă dau search pe Google Asociația Pacienților cu Afecțiune Autoimune, sigur ne găsesc. Ne găsesc și pe Facebook, avem și un cont de YouTube unde avem foarte multe materiale și filmări de la conferințe, discuții cu medici vis-a-vis de bolile autoimune, ateliere de gătit. Deci și pe YouTube ne găsesc la fel APAA, este pagina noastră oficială unde găsesc foarte
multe
informații.
Asta voiam să vă rog, să spuneți ce activități se fac în cadrul asociației pentru ca un om care suferă de boli autoimune să știe că iese în avantaj dacă se înscrie în asociația dumneavoastră.
Nu e asociația mea, e asociația lor. Eu doar mă ocup de ea, ca să spun așa. Avem foarte multe programe pentru pacienți, or să găsească la noi foarte multe informații, așa cum am spus, conferințe, seminarii organizate cu medici, povești ale altor pacienți, că Carolin e o persoană celebră deja și are o poveste deja, povestea ei deja e celebră, dar sunt multe persoane care nu sunt celebre și trăiesc cu aceste afecțiuni și care împărtășesc din viața lor și viața lor e viața noastră a tuturor, practic, care trăim cu astfel de boli, pentru că și eu la rândul meu sunt pacientă cu mai multe boli autoimune. Avem ateliere de gătit, pentru că de foarte multe ori am fost întrebați ce să mâncăm, să fie sănătos, să reducă inflamația, să trăim mai bine. Deci avem și, o să găsească și atelierele de gătit. Avem aceste întâlniri cu medici, avem întâlniri cu psihologi, organizăm periodic grupuri de suport, oferim consiliere oamenilor care au nevoie, încercăm să fim alături de ei în fiecare zi cu ce au ei nevoie, nu cu ce credem noi că ar avea ei nevoie. Deci încercăm practic să răspundem la toate întrebările și la nevoile lor.
Vă mulțumesc foarte mult pentru deschiderea aceasta și pentru că ne-ați făcut cunoscută această campanie și pentru că într-un fel sau altul vedem că lucrurile se îndreaptă înspre ajutorul nevoilor pacienților cu boli autoimune, să-și depășească bariera aceasta, temerea că vor fi judecați de societate, că nu pot să depășească anumite bătălii cu boala. Vă mulțumesc foarte mult și vă mai aștept chiar în platoul emisiunii noastre Sănătate cu Prioritate să ne spuneți mai multe despre lucrurile acestea. Mult succes cu această campanie și să ne auzim cu bine sănătoși!
Mulțumesc foarte mult, sănătate telespectatorilor noastre și dumneavoastră și să ne vedem cu bine sănătoși!
Mulțumesc! Alături de noi, doamnelor și domnilor, astăzi a fost Rozalina Lăpădatu, președintele Asociației Pacienților cu Afecțiuni Autoimune și tocmai am aflat despre această campanie minunată, Avantajia bolile cronice autoimune. Căutați pe internet toate aceste detalii dacă vă interesează. Pentru că ne interesează și starea dumneavoastră de suflet, am pregătit ceva și pentru asta, sănătate pentru suflet. Avem un mesaj deosebit, așa că rămâneți aproape.
În Isaia 41:6 citim: Se ajută unul pe altul și fiecare zice fratelui său: Fii cu inimă. Astăzi, când traiul zilnic reprezintă cu adevărat o provocare, zicerea aceea populară, frate, frate, dar brânza e pe bani, își face simțită prezența, din păcate, până și în inimile celor mai pioși dintre noi. În ultima parte a secolului al XVII-lea, predicatorul pietist August Frankl a înființat un orfelinat într-unul dintre orașele Germaniei. Într-o zi, August era în nevoie disperată de fonduri, când o văduvă creștină, săracă, a venit la ușa lui și l-a rugat să o ajute cu un ducat, o monedă de aur din vremea respectivă. Din cauza situației financiare, Frankl a fost nevoit să îi spună cu părere de rău că nu o poate ajuta. Descurajată, femeia a început să plângă și roiau lacrimile pe obrazul ei. Mișcat de acestea, August a rugat-o să aștepte cât timp el va înălța o rugăciune. În timp ce predicatorul cerea călăuzirea lui Dumnezeu, a simțit că Duhul Sfânt dorea să revină asupra refuzului de a ajuta femeia. După 2 zile, a primit o scrisoare de la văduvă în care îi mărturisea că în urma generozității lui s-a rugat Domnului să-și reverse binecuvântarea asupra orferinatului. În aceea zi, Frankl a primit 12 ducați de la o doamnă bogată și alți 2 de la un prieten din Suedia. Nu a trecut mult timp și s-a comunicat că orfelinatul urma să primească 500 de piese de aur din veniturile proprietății prințului Ludwig Wurtemberg. La auzul acestei vești, August a plâns cu recunoștință. Este, dacă vreți, o mică dovadă palpabilă a faptului că manifestarea compasiunii aduce beneficii nebănuite chiar și pentru sănătatea noastră sufletească.
Costi Gogonață ne-a adus astăzi Sănătate pentru Suflet, așa că în fiecare ediție la Sănătate cu Prioritate aveți și ceva pentru suflet. Este pe sufletul meu faptul că dumneavoastră sunteți aici conectați cu noi și pe Facebook. Mulțumesc celor care au dat share acestei emisiuni și nu se știe pe cine a ajutat, așa că vă mulțumesc din suflet pentru lucrul acesta. Mulțumesc și pentru comentariile dumneavoastră, pentru mesajele pe care ni le trimiteți. Astfel pot și eu să văd cam ce subiecte vă doriți pentru seriile următoare la Sănătate cu Prioritate și cât de mult vă ajută. Mă ajută și pe mine lucrul acesta, mă ajută feedback-ul vostru. Știu că așteptați momentul în care veți descoperi ce se află în trusa de prim ajutor, trusa medicală a noastră de la Sănătate cu Prioritate, așa că este timpul să vă dezvălui acest lucru. Așa. Mă port foarte frumos. Nu știu câte grade sunt în cutia aceasta, dar sper că au fost suficiente cât să țină la rece acest lucru. Poate că vă dați seama ce este, o să deschid și capacul, poate să vă dați seama și mai bine. N-are cum să nu recunoașteți ce se află pe această tăviță, pentru că sunt convinsă că foarte mulți dintre dumneavoastră aveți în frigider așa ceva. Pentru că, nu-i așa, e foarte potrivit pentru prăjituri, pentru a folosi și dulceața aceea din cămară pe care am tot făcut-o din tot felul de fructe, de pădure, cireșe, vișine și toate cele. Untul e potrivit peste tot, chiar și în mâncărurile de la felul 2, când putem topi untul și în el să prăjim niște, să trecem niște legume, să tragem legumele prin unt. Nu-i așa? Știți lucrul ăsta. Ei bine, eu aș zice să pun înapoi cu capacul și eventual să-l ascundem, pentru că asta trebuie să faceți, nu să-l ascundeți. Să-l folosiți pentru ultima dată, dacă mai aveți în frigider, pentru că vreau să vă știu sănătos și medicul ne-a spus în această seară, medicul gastroenterolog, că ar trebui să părăsim alimentele grase și toate aceste elemente care ne pot afecta colecistul și nu numai, și ne pot afecta și kilogramele pe care le avem. Ei bine, câteva sfaturi din sfera aceasta culinară și alte lucruri prețioase pentru stilul de viață sănătos care să nu ne afecteze prea tare organismul. Serviți 4-5 mese pe zi, puțin abundente, la intervale de timp regulate, într-o atmosferă relaxată, calmă, fără conflicte. Evitați în timpul mesei lectura și privitul la televizor. Știu, am prins pe câțiva care acum mănâncă uitându-se la emisiunea Sănătate cu Prioritate, pentru că este un timp probabil liber pe care și l-au luat și atunci este bine să mai ronțăi ceva. Greșit! Luați ultima masă cu minimum 3 ore înainte de culcare pentru asigurarea unei bune digestii și a unui somn odihnitor. Mestecați bine alimentele înainte de a le înghiți. Evitați mirosurile degajate în procesul de preparare a alimentelor și mă adresez special celor care au probleme cu colecistul. Adaosul de arome și condimente puternice în cursul preparării alimentelor. Evitați consumul de alcool și mesele bogate în grăsime. Nota bene. Evitați cărnurile grase, ouăle, untul, brânzeturile grase, slănina, fiindcă majoritatea calculilor biliari sunt formați din colesterol și însoțiți în general de grăsimi crescute în sânge. Evitați condimentele puternice, alimentele prăjite, grăsimile trans și saturate, carnea roșie, afumăturile, produsele procesate din carne. De asemenea, evitați consumul de alimente bogate în zahăr, dulciurile concentrate, ciocolata, bomboanele, biscuiți, plăcinte, tarte cu conținut crescut de grăsimi. Evitați și băuturile carbogazoase și legumele bogate în celuloză dură, varză, brocoli, conopidă, ceapă, sfecla, leguminoasele, fiindcă pot provoca balonare și pot agrava durerile abdominale. Așadar, toți cei care știți că aveți probleme cu colecistul, evitați toate aceste alimente, luați, faceți loc liber în frigider fructelor, legumelor, gătiți cât mai sănătos și așa ne vom menține și mai tineri și mai plini de energie și gata să facem lucruri noi, să facem planuri noi, pentru că atât timp cât avem sănătate, le putem face pe toate. Sper că ați notat măcar câteva din aceste sfaturi de la finalul emisiunii noastre Sănătate cu Prioritate și mai avem un singur lucru de făcut. Să luăm acest aliment total nesănătos din fața camerei de filmat, cel puțin să nu fie vedetă în această seară, și să vedem care este fraza de final a emisiunii Sănătate cu Prioritate și mulțumesc acestei cutiuțe pentru că mă ajută întotdeauna. Iată ce scrie aici. Când vine vremea să mănânci corect, nu există, voi începe de mâine. Mâine este boală. Raluca Matescu sunt, vă mulțumesc pentru că ați urmărit emisiunea de astăzi. Vă aștept și mâine de la ora 19. Multă sănătate!